Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Først, og du har vekket noe i hjertet vårt som gjør at vi vil gi det tilbake til deg. Så vi takker deg for din kjærlighet som er utøst i hjertene våre, som gjør at vi kan leve, hente opp noe også i tørketider og i vanskelige faser av livet vårt. Så er det akkurat som det finnes en kilde der, for det er det det er, en kilde av den hellige ånd, av liv og kjærlighet og kraft. Så kommer du til oss igjen og igjen og fornyer den kilden. For du er den kilden, Herre. Vi går til deg i dag, overgir oss på nytt igjen og ber at du hjelper oss å være forberedt for en tid som denne. Tal til oss i dag, Hellige Ånd. Og la oss få ha fellesskap med deg, oppleve ditt nærvær og kjenne at det er godt. Det er godt å være i ditt hus. I Jesu navn. Takk skal du ha, Herre. Amen. Amen. Vær så god, sitt alle sammen. Tusen takk til sangere og musikere. Det var så nydelig å bli betjent av de gavene og, som da er gitt oss. Så tusen, tusen takk. Ja, vi er i en serie nå over temaet Et forberedt folk, som du sikkert har fått med deg. Og det kommer til å være en rekke budskap som kommer ut over denne våren også, men i første runde nå så er det det siste av tre som jeg vil dele i dag. Vi lever i fantastisk spennende tider. Det er større muligheter enn noen gang, og for så vidt større utfordringer også. Men Gud er stor. I alt vinner vi mer enn seier, så det er grunn til å være ved godt mot. Vi som har vært på denne LED-konferansen, som har hatt et hovedtema for neste generasjon. Alt har handlet om neste generasjon. Så det er derfor man kan føle at man er litt sånn godt ut på dato, da, men det er jo bare tøys. Vi er jo aldri det. I Guds verden så er vi alle viktige, uansett hvilken alder vi har. Men det er viktig også å forstå at vi lever jo ikke bare for å digge rundt oss selv på et vis. Det kommer noen etter oss. Så det er noe av grunntanken i skriften, å gjøre disipler. Så det vi skal se litt på i dag også. Noen av oss har spurt om denne boken Hjemmeseier er til salg, så det er den etter gudstjenesten i dag. Det er et av mine bidrag for å gjøre deg i stand for en tid som denne, og det er den andre siden av budskapet som du får høre i dag. Det starter på hjemmebane. Uten at troen din fungerer hjemme, så er det i grunnen ikke noe verdt. Du kan stå og hyle og skrike på et møte og imponere alle med at du er veldig åndelig og sånn, men hvis ikke livet ditt fungerer på hjemmebane, så ja, jeg vil ikke si noe mer. Så det er viktig å ta det på alvor. I dag så skal vi gå litt videre på serien vår fra Lukas, det første kapittel, og vers 17 som vi har lest. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerte til barna, og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk. Så det tror vi på. Alle vil vinne. Men det er bare noen få som forbereder seg for å vinne. Alle ønsker vi vel å lykkes, men noen forbereder seg for å lykkes. Alle ønsker vi at gode ting skal skje med oss, men noen er forberedt for å være klar når dagen er der og muligheten gis. Så er man forberedt og kan gripe muligheten. Det er det vi snakker om i dag. Og vi skal se ut ifra et perspektiv som er utrolig viktig. Må Gud gi meg nåde til å snakke enkelt om dette. Det er helt avgjørende for om vi som lokalmenighet skal nå potensialet vårt, eller om vi går ut på dato, er rett og slett om vi forstår det vi skal snakke om i dag. Og jeg taler jo til deg om det, fordi jeg blir oppmuntret av å se deg. Jeg er en type predikant som liker å tale til folk. Det er så kjipt når det er et tom sal. Og så når du kommer, så blir jeg så glad og får nytt mot, for jeg vet at når ordet får tak I deg, så kan hva som helst skje der hvor du går. Så du må forstå at du utrolig viktig, ikke for at jeg skal ha noen å tale til, da, det forstår du sikkert. Men Gud arbeider jo gjennom oss mennesker I alle aldre, så det det vi skal se på I dag. I 1. Thessalonike brev, det første kapittel, så sier Paulus noe av hemmeligheten til hans tjeneste. Han sier, for da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved en hellige ånd og med full overbevisning. Paulus hadde et klart oppdrag, og noe som viser fokuset I hans oppdrag, det gjentar han I Romerbrevet det første kapittel, og du ser det som en rød tråd gjennom hele skriften. Han sier der, «Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag.» Og som vi husker for et par ukers tid siden, det jo kirken, menigheten, det folk av alle nasjoner, alle hudfarver. Det ingenting som kommer til å være mer heftig I den tid vi lever I nå, enn å bygge Guds menighet, som består av alle generasjoner, det består av alle slags nasjonaliteter. Skulle vi skrape sammen til et lite amen på det? Du skjønner, det menighet. Ikke bare hvite, men svarte, hvite, brune, gule, og den så blå. Men det noe av det vakre som du vil gjenkjenne I himlen. Et folk av alle nasjoner, stammer og tungemål. Det noe av dette som det rike og det fantastiske, og Paulus forkynte dette budskapet overalt hvor han var. Og han sier, å føre dem til tro og lydighet til ære for hans navn, alle folkeslag. Men Paulus oppsummerer altså kallet sitt og fokuset sitt å gjøre folkeslag til tro og lydighet. Vi vil altså se utifra Bibelen at lydighet og tro hører sammen. Det to sider av samme sak, om du vil, men det forklarer veldig mye om hva Paulus holdt på med. I 1. Johannes brev, kapittel 3 og vers 23, så sier apostelen, «Og dette hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristus, og elske hverandre slik som han bød oss.» Dette ganske interessant. Dette et bud. Det en befaling å tro på Jesus og elske hverandre. Det akkurat som det øyeblikket du velger å tro på Jesus, så åpnes en dør til en annen verden, og du vil merke at det forløses kjærlighet til mennesker. Guds kraft forløses bare ved at du åpner hjertet ditt og velger å tro på ham. Dette altså et bud, en befaling, både å tro og elske. Den store motsatsen til å prestere og produsere kjærlighet, det kommer som en gave når du bare velger å tro. Apostelen fortsetter I kapittel 5 og vers 10 og sier, «Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde I sitt indre.» Her har du det altså. Bare du velger å tro på hans sønn, så kommer Gud og sanksjonerer og bekrefter dette I ditt indre. Du behøver ikke være I tvil et sekund. Bare du åpner deg og har tillit til ham, så forløses Guds rike særlighet. Men den som ikke tror, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin sønn. Dette ganske krasse ord. Å ikke ville tro det samme som å gjøre Gud til en løgner. Når Bibelen taler om omvendelse, så det en slags uttrykk for at jeg forstår at jeg har vært ulydig overfor Guds standard, og jeg vil vende om. Det ikke bare at jeg har lyst på litt mer liv, og litt mer fred, og litt mer mening, og litt mer trygghet innenfor evigheten. Omvendelse blir en reaksjon på, og en respons på, jeg har krenket Gud. Jeg har kommet til kort overfor Guds standard, og jeg vender om. Vend om og tro evangeliet, talte Jesus om. Av og til så gjør vi det veldig vanskelig. Men jeg må nesten skuffe deg litt. Vet du at dette så enkelt? Å tro, det enkelt. Jesus ble en gang spurt, «Hva det du vil vi skal gjøre, Herre?» Hvilke gjerninger det vi skal gjøre for å holde mål og komme til Gud og bli frelst? Og ble Jesus spurt. Her det svaret han ba. Dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har utsendt. Det enkelt. Alt fullbrakt. Alt gjort. Tro, som John Wimber en gang sa, det staves tillit. Det handler rett og slett bare om å si, ok Gud, jeg gleder ikke, men du har gjort det. Jeg klarer ikke å leve som en kristen, men du har levd det livet for meg, og det livet jeg aldri ville klare å leve, det har du levd og oppfylt lovens krav til punkt og prikke. Slik at når jeg bare tror på deg, så blir jeg frelst. Da ser Gud på meg som synd aldri har eksistert i mitt liv, for jeg skjult med Kristus i Gud. Det evangeliet. Et forberedt folk hviler i dette. Det den gjerning Gud vil vi skal gjøre, og tro på ham. Du vet at Gud behøver ikke en majoritet for å forandre verden. Vi trenger ikke å skape en slags troskampanje. Mange så opptatt av at, åh, det så fælt i dag. Folk tror ikke lenger på Gud. Guds løsning å begynne med menigheten sin, med kirken, med deg og meg. Gud befaler oss å tro på Gud. Han befaler oss å ha tillit til ham og elske hverandre. Det som hender i en lokal kirke og blant lokale kirker, blant Guds folk, det sprer seg til en verden i nød. Så slutt å grine over en verden hvor alt blitt så fælt. La oss forstå, det handler om å respondere på Gud og si, jeg tror på deg. Jeg har tillit til at du vet best. Jeg vil leve mitt liv i lydighet mot deg. Så skal du merke deg hva som skjer. Verden forandres ikke ved at vi klager på dem, men tar stafettpinnen opp og sier, ja Gud, jeg vil leve i troen på deg. Jeg vil leve med deg, med alt jeg og alt jeg har. Menneskets grunnproblem dette at vi går vår egen vei. Paulus sier det rett ut i Efeserbrevet, den ånd som virksom i de ulydige. Media rapporterer daglig, døgnet rundt, om konsekvensene av ulydigheten. Om vi alle hadde vært lydige mot Gud, så hadde vi ikke hatt noen problemer i denne verden. Men vi ikke det. Ingen av oss trenger å gå på skole for å lære å bli ulydig mot Gud. Det går nærmest av seg selv. Mennesket har en grunntendens, som profeten Jesaja profeterte om mange hundre år før Jesus døde på korset, hvor han sier, det store problemet for menneskeheten vi gikk alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Det vårt grunnproblem. Ulydigheten endret historien fra Bibelens første blad, fra Adam og Evas tid. Gud hadde sagt at dere kan spise av alle trærne i hagen. Kos dere, nyt det, legg jorden under dere. Alt deres, bortsett fra dette ene treet med kunnskap om godt og ondt. Antageligvis så lå det der en test på viljen til å stole på Gud. Og akkurat det forbudte der, det trigget mennesket så til de grader at de spiste av den forbudte frukten. I 1. Mosebok kapittel 3 så kommer altså denne slangen, et uttrykk for djevelen, og kommer i kjent stil. Har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av noen trær i hagen? Det hadde jo aldri Gud sagt, men det ligner veldig. Gud sa du kan spise av alle trærne i hagen. Men ikke dette ene. Har Gud virkelig sagt? Det liksom hans første strategi. Sår tvil om skriften. Og det andre at du ikke kan spise av noe tre i hagen. Han forvrenger det. Det høres nesten ut som at, har Gud sagt det? Det var dårlig gjort, gitt. Han sår tvil om Guds gode vilje for sine barn. Det han gjør her å så tvil om at Gud vet best om hva som fungerer for oss. Han frister oss til å tro at våre øyne vil bli åpnet og at vi vil bli som Gud. Hvorfor stole på Gud? Hvorfor ikke bedømme selv? Hvorfor ikke bestemme selv? Hvorfor gjør vi ikke akkurat som vi vil? Og det det som menneskeheten har vært preget av, kampen mellom det onde og gode. Lysten til å bare ikke følge Gud, men gjøre det man alltid har lyst til selv. Allerede her sporer menneskeheten av, og resultatene trenger ingen preken for å overbevise oss om. Vi kjenner den hver dag. Den grusom. Grunntanken her som vi falt i var, vi klarer oss selv. Individualismen, jeg gjør som jeg vil. Jeg Gud i mitt eget univers. Det får ingen negative konsekvenser av å bryte Guds bud, forsøker djevelen å si. For Gud hadde sagt, hvis dere spiser av det treet med kunnskap av godt og ondt, skal dere visselig dø. Så kommer djevelen og sier, dere kommer slett ikke til å dø. Det blir ingen konsekvens. Og han taler til oss sånn hele tiden, hvis du er litt obs. Du trenger ikke å lese Bibelen, det ikke så farlig. Det blir ingen konsekvens. Du trenger ikke å komme på gudstjenester og tilhøre en lokal kirke. Det går bra likevel. Du trenger ingenting. Gjør bare hva du vil. Nyt livet. Det går bra. Don't worry. Be happy. Dette grunnfilosofien som terroriserer samfunnet vårt. Akkurat som Gud en gledestreper som bare vil oss ille. Sannheten at Gud alene vet hva som godt for oss mennesker. For virkelig å få del i det gode må vi stole på Gud og lyde ham. Mennesket bestemte seg for å handle uavhengig Gud og stole på seg selv framfor å stole på Gud. Det roten til alle problemer som vi opplever i vår tid. I en eller annen rekke vil vi rammes av dette i den verden vi lever i dag. Med dette bakteppet blir det mening når Paulus sier i Romerbrevet, det 15. kapittel, «Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet.» Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning, ved mektige tegn og under og ved åndens kraft, slik jeg nå har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring fra Jerusalem og helt til Illyria, sier han der. Paulus var utrolig kraftfull og effektiv i sin tjeneste. Han snudde opp ned på hedenske kulturer og samfunn, og så etablerte han livskraftige, erobrende, seirende kirker overalt hvor han var. Og jeg spurte meg selv mange ganger, hva hemmeligheten, Paulus? Hva du gjorde? Hva det vi trenger å ta tilbake for å være forberedt for en tid som denne? Hva det vi trenger mer av? Hva det vi trenger mindre av? Det noe vi må slutte å gjøre? Det noe vi må begynne å gjøre, Gud? Hva det? Bibelen gir oss svar. Vi slipper å spekulere. La oss se på noe av det her i dag. En ting som Paulus gjorde, det var, jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt. Han dro bare til de tøffeste stedene. Der var det ikke var noen kirke fra før. Der var Bibelen tenkt, å, der skal jeg i hvert fall ikke begynne å hjelpe meg, bare problemer jo. Du ser at han hadde forstått noe som har med Guds rike å gjøre, som du ser gjennom hele skriften. For eksempel da Josef sitter i fangenskap i Egypt, så kunne han ha tenkt, ja Gud, hvor ble det av disse drømmene du snakket om? Du snakket om vekkelse, Gud. Og her sitter jeg i fangenskap. 13 år av mitt liv har gått i spille. Her sitter jeg og blir mer og mer bitter. Han kunne ha gjort det der. Men han levde med Gud i fangenskapet. Han levde med Gud der i mørket, når alt så svart ut, og alt det Gud hadde sagt, at brødrene skulle bøye seg for han. Han var jo dum nok til å si det, det veldig smart. Han hadde ikke gått på kurs og lært kommunikasjon, tror jeg, så han var litt umoden, vil man kanskje si da, og si at det skal skje, at dere skal bøye dere for meg, som aksene bøyer seg, og så videre. Og de blir jo så gærne, og vil jo ta liv av ham, men det tørte de ikke da, så de putte han opp i en brønn, og han havna i fangenskap i Egypt, og det en lang, spennende historie. Men han lever der med Gud. De fleste av oss vil ha sagt, jeg vil ut av dette her. Jeg vil vekk fra dette problemet. Jeg liker meg ikke på den jobben der, det så vanskelig, det så hardt, det det ingen som tror der. Vi kristne har en tendens til å ville vekke fra alt som vanskelig. Åh, det så mye problemer i menigheten her, jeg vil finne meg en annen menighet hvor det mye lettere. Mennesket tenker sånn, men Guds menn og Guds kvinner, sånn som deg. Josef sa bare at, wow, hva var det for noe med den drømmen der? Og så begynner han å tyde drømmer, og begynner å leve med Gud der i fengsel, og etter hvert så begynner de å få høre rykket om denne Guds mann Josef som lever nede i fangenskapet der. Og nok om han akkurat nå, men det førte til at han etter noen år ble den nest mektigste i Egypten, fordi han levde med Gud og trodde Gud på det svarteste i hans liv. Menneskelig sett kunne vi si 13 år har gått tapt av hans liv. I Guds øyne så var det nasjonens redning. Gud ser helt annerledes på problemene våre. Jeg møter av og til en del pastorer, og de er så slitne av menighetene sine. Og enkelte sliter jo med disse eldsterådene sine. Jeg kan si det, for jeg sliter ikke med mitt. Vi har utrolig bra. Og jeg kan si det fordi jeg elsker menigheten her. Det er lakmustesten på min tjeneste. I det øyeblikket jeg ikke elsker deg mer, så kommer jeg ikke til å stå her. Da finner jeg meg noe annet å gjøre. Men mange sliter, for de synes det er så vanskelig, og folk er vanskelig. De tilber ikke, de gir ikke, de er aldri fornøyde, aldri blir det bra nok. Og mange pastorer er forferdelig sliten av dette, og vil da vekk. Finner seg en annen menighet og oppdager at det verre der. Så prøver de enda en menighet eller noen år, så finner de ut at det ikke noe bedre der heller. Og etter hvert så slutter de kanskje og begynner i andre jobber og prøver å få seg et liv. Jeg forstår det veldig godt. Men vet du hva? Kanskje du er i en livssituasjon når du tenker, jeg vil vekk fra dette her. Og det kan godt være at du skal. Jeg sier ikke at du ikke skal bytte jobb. Det er ikke alle som skal få kongens fortjenestemedalje for å aldri tørre å bytte jobb. Så det er meget mulig. Men du må forstå at der du er i ditt liv, om det er den svarteste natta, der er Gud. Åpne ditt hjerte og tro ham. Lev med ham der. Vær lydig med ham der hvor Paulus gjorde det. Der hvor ikke det fantes noen kirker. Der bygde han. Det var ingen medlemmer å få fra andre kirker. Han bygde der. Fra scratch. I like it. Det forteller oss mye om Gud. Han hadde kraft nok til å belyse mørket. Her er et eksempel. I 1. Tessalonike brev kapittel 1, jødene i Tessalonike, det var noen harlinger. De var ikke som jødene i Berøa som dro hjem og gransket skriftene for å se om det stod sånn. De var noen bråkemakere, men hør hva det står om dem. Og dere fulgte vårt og Herrens eksempel, da dere under hard motgang tok imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Bare det er jo vært en preken, bare den setningen der, men nå går vi videre. Slik ble dere et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde vidt utover, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder hvor de har hørt om deres tro på Gud, så vi behøver ikke å si noe. De forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere, og hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Jeg fylles med ærefrykt når jeg ser endringer, først og fremst i mitt eget liv. Det er et mirakel når det skjer. Men jeg har levd lenge nok som pastor og i mitt arbeid med mennesker. Når folk endrer seg, det fyller meg med ærefrykt, respekt og ikke liten glede. Jeg mener når en negativ person møter Gud og blir positivt innstilt, når en som er skeptisk til alt og negativ, kverulerende, møter Gud og blir tillitsfull og har begynt å forstå at jeg vil se etter det gode i enhver situasjon, og jeg leter etter det gode i ethvert menneske, det er et mirakel. Når jeg møter folk som har vært skuffet og såret, berettiget, opplever legedom fra Gud og åpner hjertet sitt på nytt igjen og tar med seg erfaringen, de har bare lekt fra den og går videre inn klokere, mer vis enn noen gang og åpner hjertet sitt for nye sjanser. Det er Gud. Når jeg møter bittre mennesker som har grunn til å være bittre, har blitt lekt i sitt indre, og Gud har bygd dem opp igjen. Og de er tilgivende, forløsende. Det er hva kirke handler om. En ting er når du er grunnleggende optimist av natur, det er ikke så imponerende. Du er jo positiv til alt. Optimisten som møtte pessimisten, vet du. Pessimisten sa, åh, nå er det så fælt, det kan ikke bli verre nå. Optimisten, åh, jo da. Jeg mener, det er jo ikke noe imponerende. Det er jo noe genetisk, altså noen ser det bare sånn. Men han er grinebitter, som på en måte har aldri vært fornøyd, begynner å stråle av glede og si takk. Come on, jeg vil signe dette her. Og begynner å fryde seg over at ting skjer, selv om ikke alt er etter min smak. Det er hva Guds rike handler om. Hvordan kunne Paulus oppleve en sånn suksess? Her er hemmeligheten. For vårt evangelium kom til dere. Da skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved den hellige ånd og med full overbevisning. Det er Gud. Hva innebærer dette budskapet som Paulus kom med? På bakgrunn av et folk som var ulydig, vendte oss vår egen vei, og hans kall var å bringe folkeslag til tro og lydighet. Det var ikke bare med ord, men også med kraft. Vi må forstå at i en tid med en åndelig oppvåkning av energier og krefter og vibrasjoner og det overnaturlige, så må vi som Guds folk få en oppvåkning for kraften i Bibelens sannheter. Om du vil, Bibelens lære. Skjønner, vi kan ikke bare være opptatt av stemninger og det er mye folk, det var så fint, og det er suksessfullt, for det var mye folk. Det finnes en dimensjon som vi skal bli prøvd på. Det er ikke om vi har klart å samle mye folk, for det gjør man i verden også. Men det er ordet som forkynnes i ånd og kraft, og at det gjøres disipler. La meg ta et eksempel. Philip kom i snakk med en hoffmann som satt og leste profeten Jesaja. Og Gud ledet han til å komme på utsiden av denne vognen hvor denne hoffmannen sa, den etiopiske hoffmannen satt, og han hørte han lese fra profeten Jesaja. Og Philip stiller han da et spørsmål, og dette er det mye klokskap i. Han sier, forstår du det du leser? Vi ville kanskje ha sagt, føler du noe? Eller, hva tenker du om det? Liker du det? Det er ganske bra, altså. Det er ikke alt som står her, men det er litt vanskelig med Paulus, sier noen. Jesus liker jeg, men Paulus er litt vanskelig. Hadde ikke vært for Paulus sin brev, så skulle jeg... Det er mye lettere å lese. Jeg leser bare Jesus, ja. Ja, det er seriøse folk som... Altså, det er jo seriøse folk, er ikke, men seriøst. Det er folk som gjør det. Dette er en reell problemstilling. Det var jo en periode av kirkens historie hvor man gjerne ville fjerne Jakobs brev, for de syntes det var så vanskelig. Det stemte liksom ikke med... Det Jesus sa, og nåden og sånn. Men det gjør jo det, vet du. Det er bare ulike dimensjoner og sider av samme sak. Forstår du det du leser? Det var det som skjedde i Thessaloniki. Derfor takker jeg stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det, ikke som menneskebud, men som det Guds ord som det sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. Det er hele nøkkelen. Når denne høviske hoffmann, forstår du det du leser? Nei, hvordan kan jeg det når ingen forklarer meg det? Dette er viktig. Da begynte Philip og utlegge skriftene for ham om profeten Jesaja som talte om lammet som ble slaktet og så videre, og forkynte Kristus ut ifra de gammeltestamentlige tekstene, for det var jo alt det de hadde den gangen. Det er dette som er vårt oppdrag. Vi blir jo så begeistret noen ganger når det mye folk, men du må forstå at de forsvinner like fort som de kommer. Vårt kall å gjøre disipler, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Det det vi skal bli målt på. Det det Paulus skal ha hele sitt liv til. Og om du skal vite det, det hva jeg vil gi resten av mitt liv til. Vil du være med på det? Min jobb for deg nå ikke han preker så bra du, og imponere deg med mine prekner. Jeg preker så godt jeg kan. Bedre enn dette jeg ikke. Men det som hensikten med min jobb i dag, å utruste deg, slik at når du møter en etiopisk hoffmann, så vil du kunne forklare hva han og hun leser. Du vil være i stand til å undervise i skriftene, be for folk. Du trenger ikke å ringe en pastor hver gang du møter en som syk, for eksempel. Du kan be for en syk du også. Det grunnleggende å forstå dette i skriften, at Gud ønsker ikke at noen profesjonelle skal utføre disse tjenestene, men alt Guds folk kan gjøre det. Så når Jesus og disiplene sto foran 5000 menn foruten kvinner og barn, så ville man kanskje ha tenkt at Jesus, der det jo fantastisk, han skal gi mat til oss. Men han utfordrer dem og sier, dere skal gi dem mat. Bare gi den matpakka til meg, så skal jeg gjøre jobben min. Han viser seg til det Bibelen kaller for bønnen, ordets tjeneste. Så han ba for denne maten, disse 5 brød og 2 fiskene, var det vel? Og så delte han ut til apostlene, og de begynte å dele ut. Det grunnprinsippet i Guds ord. Dere skal gi dem mat. Så jeg taler til deg i dag, et forberedt folk får ikke bare en bedre pastor eller en bedre predikant. Og det en sykdom i menigheter i dag. De skal alltid ha de hotteste predikantene. For de tenker at da blir det litt mer juicy action her. Vi skal få dem hit altså. Tor Arne og jeg pratet litt i stad. Vi har noen navn på blokka som vi skal få hit. Men vi må forstå en ting. Det som forandrer en nasjon ikke superpredikanter, men det troende som lever med Gud og som lyder ham. Det finnes ingen annen vei enn det. Så i Thessaloniki her så ble de forvandlet. De forsto ordet, de trodde på ordet, og de ble forvandlet fordi de respekterte det. Min jobb i dag å forkynne dette ordet i ånd og kraft for deg. Din jobb å ta imot det i ditt hjerte og la det smelte sammen med troen inni deg og omsette det i konkret handling, gjerne allerede i dag. Så Guds ord forandrer ingen på vei inn. Det forandrer bare på vei ut i det du gjør det ordet sier. Og jeg vil unne deg det livet der. Vi må forstå at framgang i Bibelens ordbruk lyder som følger. Guds ord nådde stadig fler, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Man vil tenke at jo, menighetens oppgave det å være snill. Ja, selvfølgelig, vi skal ikke være slemme. Menighetens oppgave å møte alle behov. Ja, på en måte det det. Vi leser nettopp inn i en sammenheng her hvor det var masse behov for matutdeling blant annet. Og de holdt på med dette, og det var riktig å gjøre det. Men her ser vi en endring i måten å tenke på. Apostlene sa, det ikke rett at vi skal fortsette å gjøre dette, for vi må vie oss i bønnen og ordets tjeneste, hvis det skulle fortsette med det som jeg snakker om i dag, og forkynne med ånd og kraft. Så må vi vie oss til dette. Det ingen vei utenom. Det for store behov til at noen få profesjonelle skal gjøre det. Så velger de ut de beste folka de finner, og så blir de innsatt i den tjenesten. De mobiliserer altså folket. Og i det øyeblikk de gjør det, i en tid hvor Guds ord har framgang, så kommer dette verset, nå nådde Guds ord stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Du skjønner, du og jeg en del av en hær. Bare vi rører oss litt grann. Lar Guds rikes kraft komme gjennom oss i vår enkle måte å gjøre det på. Det alene livsforvandlende. I kapittel 12 leser man det samme, men Guds ord hadde framgang og spredte seg vidt omkring. Det framgang. Ikke at det mye folk. Ikke at vi har knekt en kode som gjør at mange interessert. Det bare en begynnelse. Det jo bedre at det mye folk enn at det lite folk. Men oppdraget vårt å gjøre disipler. Lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Troens lydighet, som Paulus sier. Og vi leser om det gjennom hele apostlenes gjerning. Slik fikk Herrens ord framgang og styrke ved Herrens makt. Her hadde de slått knockout på disse skeva syv sønner. Jeg må ikke begynne å gå inn i den her, altså, for det er gjort. Det er altså så morsomt å preke om. De hadde lært seg noen sånne ord som Paulus brukte ut og begynte å befale onde ånder i Paulus sitt navn. Det holder ikke ut. De var ikke født på ny og hadde ikke den hellige ånd og hadde ikke forstått hva dette egentlig handler om, så de fikk bank av de onde ånder og fløy nakne der omkring. Uff, oi, oi, oi. Begynner å snakke om den Paulus, den Gud Paulus forkynner. Da har du ikke akkurat eierskap. Du og jeg er kalt til å være Guds rikes ambassadører. Vi er Jesu føtter. Vi er Jesu hender. Du og jeg er hans folk. En lokal menighet er et lokalt uttrykk for Kristus. Der hvor du er i dag. Jeg vet ikke hva du skal i løpet av dagen, nei, men etterpå, i morgen, gjennom uken, der hvor du er Gud. Du har han med deg. Han virker i deg og gjennom deg med sin kraft. Føre folkeslag til tro og lydighet. Du skjønner, verden har blitt løyet til hele tiden. Den har blitt løyet til i generasjoner. Og det er slik at når du har hørt en påstand mange nok ganger, etter hvert så begynner mennesket å akseptere den som en sannhet. Så folk i dag går og tror en rekke ting om Gud, om Guds rike, evangeliet, basert på det som har vært gjentatt for deres ører igjen og igjen. Og vi kan sitte og si, det er så fælt i dag, verden tror ikke lenger på Bibelen. Nei, når begynte det? Det begynte når vi, Guds folk, sluttet å tro. Når vi synes det ble for tungt og begynte å trenge inn i skriftene. Når vi erstattet tilbedelsen med underholdning. Når vi kortet ned ordets undervisning og forkynnelse med det som på en måte var triveligere og hyggeligere, og fikk sosiale sammenkomster som et mål i seg selv, og erstattet dette jeg snakker om i dag, så begynte sekulariseringen. Den startet i kirken. Det skumle er bare at du merker det ikke før den har skjedd. Da oppdager man plutselig, wow, hva skjedde her? Du har sikkert hørt historien om disse froskene som badet opp i et lunket kjele med vann. Nei, den er litt fær, men sånn er det nå. Og de koste seg opp i dette lunkede vannet, vet du. Og de visste ikke at den kjelen, 10 kilos pinnekjøttkjelen, sto på en varm kokeplate. Og de syntes, den er enda varmere. Herlig. Etter hvert så blir de litt slapp i fisken. Og så skjønner du resten. Etter en tid så, her koker det, sa den ene til den andre. Og det var for sent, det var ingen kraft til å hoppe ut av den kjelen. De hadde vendt seg til det, de likte det, inntil de skjønte det er for sent. Og da var det bare... Det er hva sekularisering handler om. Det skjer så gradvis, det gjentas hele tiden. Til slutt så merker vi bare at, hva gjør vi nå? Vi har jo ingen kraft. Hvor skal vi begynne? Vi kjenner jo ikke skriftene. Og så begynner man å diskutere frem og tilbake, og vi blir uvenner og uenige om alt mulig. Og vi blir splittet, og Kristi kropp ligger med brukket rygg. Vet du hva? Gud kommer til sitt folk igjen og igjen. Gjennom alle generasjoner har han gjort det. På 1500-tallet gjorde han det, på 1800-tallet, 1700-tallet, 1600-tallet, 1900-tallet. I dag, vet du hva? Det er en kontinuerlig pågående gjenopprettelsesprosess. Og jeg tror personlig, ut fra Bibelen, at den bruden som Jesus kommer og henter er ingen falleferdig brud, men en brud som har gjort seg rede for å møte brudgommen sin. Et fantastisk bilde på et forberedt folk. Jeg hadde gleden av å følge min eldste datter opp kirkegulvet for en tid tilbake. Jeg lover deg hun var forberedt. Den kjolen, den var ikke valgt ut ved en tilfeldighet, skal jeg si deg, Grøvin. Alt var forberedt. Det var en fantastisk dag. Det hadde aldri vært så fantastisk som han tenkte, jeg vet her ikke om det kommer, vi får se hva jeg føler for den dagen der. Det var forberedt. Og det er noe av dette som er grunnmetaforen. Menigheten er hans brud. Vi skal møte vår brudgom. Det handler ikke om å få en litt kulere menighet og litt mer action der og litt powerpoint og litt sånt noe. Det handler om Gud og møte med menneskene som han elsker. Det er grunn til å merke seg da Jesus etter oppstandelsen møtte disiplene, så briljerte han ikke med mirakler, tegn og under og mektige gjerninger. Det kunne han ha gjort. Men det står jo da han møtte disse vandrerne på vei til Emmaus. Han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene. Mon tro om ikke vi fremdeles liker å spise av kunnskapens tre? Hvorfor er det fremdeles så vanskelig for oss å ha tillit til det Gud har sagt? Menneskets tanke om Gud er ofte så begrenset. Gud sier i sin fortvilelse om oss mennesker, dette gjorde du, og jeg tidde, han er jo så langmodig. Du tenkte at jeg var som du. Av og til så tror vi det ut, at vi er Gud. Men jeg skal vise deg til rette, stille saken fram for deg. På den ene siden har vi jo en storhet, hvor vi ligner på Gud. Men på den andre siden er vi ingenting uten at han fyller oss med sin sannhet. Fremdeles så fortsetter vi å utvikle våre egne konsepter om Gud. Derfor kan du høre mennesker av og til si at «Jeg tror ikke Gud er sånn. Min Jesus ville ikke gjort det. Jeg har stått og undervist ut ifra skriftene, og jeg er ikke så aller verst på det. Og snakket med noen i etterkant, som kommer og sier, ja, jeg ser jo det at det er helt riktig det du sier, men jeg tror ikke noe på det. Jeg tror ikke noe på det. Vet du hva jeg tror? Vi må vende om. At Peter ble avbrutt midt i en preken på Cornelius' hus som vi delte forrige uke, det handler ikke om at Guds ord ikke er så viktig. Legg bort prekener og la oss oppleve litt. Det er ganger hvor det skjer. Hensikten med den erfaringen var at Gud kom og besøkte sitt folk. Han tok initiativ, fordi Peter og de andre hadde ikke peiling. De ville jo ikke gå inn til hedningene. De hadde ikke skjønt det. De trodde det fremdeles bare var jødene som skulle høre. Så Gud må jo av og til slå knockout på oss, vet du, for å komme til. Amen. Men grunnleggende så taler skriften om dere tok imot ordet med all velvilje, ikke som et menneskeord. Vet du hva? Vi må skrelle vekk alt dette menneskelige stersje som ødelegger kraften i evangeliet. Ofte så har menigheten vært opptatt av det er synd og det er synd. Og som jeg sa sist, så lenge vi holder på med å bry oss om hva folk skal spise og drikke og kle seg med, hvordan de skal pynte seg, så blir vi aldri enige. Hvis vi kan legge vekk det og fokusere på ham som er Kristus, han som kan skape kraft i vårt indre, som gjenoppretter menigheten til det det opprinnelig er tenkt til å være, så blir vi forenet i troen på Guds sønn. Det er den eneste redningen vi har. Og i det så kan vi være uenige om mange ting. Det er ikke så farlig, for det finnes en forening i ham, i Kristus, og ham alene. Så kan vi forkynne Guds ord, og ikke gjøre som disse som Jesus møtte noen ganger. Han sa, dere setter Guds ord ut av kraft, av hensyn til tradisjoner som dere har overdratt fra fedrene. Og han sier rett ut, slutt med det der. Som svenskene sier, legg av. Noen ganger må vi bare tale sanne til hverandre. La oss slutte her og nå med det der. Vi har mer enn nok av det vi vil være enige om å forkynne. La oss starte med det. Skriftens ord. Ikke som menneskeord. Vi gjør som jødene, vet du. Legger til masse bud og regler som vi mener harmonerer. Da. Så vi mener jo bare godt. Jeg sier igjen, slutt. Og la oss begynne å forkynne evangeliet, Guds kraft til frelse for alle som tror. Det er vår eneste redning, og det er det eneste denne verden i dag trenger. Og det er nok. Vi må lære oss å respektere skriften igjen, på nytt igjen, tror jeg. Jeg har erfart eksempelvis som dette. Jeg kan ha sittet i timer, for jeg gjør jo som regel det, under bønn, noen ganger faste, granske skriftene, under bønn, forbereder en undervisning, forkynnelse, noe av dette jeg gjør for deg i dag. Og jeg kan oppleve en profetisk ånd av Guds kraft som jeg bare må få overlevert, og nå har jeg nesten fått overlevert det, så jeg skal snart sette meg. Og så har jeg opplevd at folk har hørt på det, og tenkt, ok, det er bra. Og så kommer det kanskje en tungetal og en tydning etterpå. Og det er også bra. Men da har jeg merket meg, og det er litt pinsevensk. Da vil noen tenke, da talte Gud. Ja, men hva med alt det andre som er forberedt i timesvis under bønn, noen ganger faste, profetisk inspirert, drevet av den hellige ånd, og Paulus talte, underviste dem, og jeg gjør så godt jeg kan selv. Akkurat sånn, nei, det kom en tungetal og en tydning. Da talte Gud. Vi må forstå, det er både og. Men det er ikke riktig å tenke at bare det kommer en tunge og en tydning, da har Gud talt, akkurat som det nuller ut verdien av alt det andre. Jeg sier igjen, la oss slutte å tenke sånn. Når det skjer, så er det både og. Ikke sant? Det er like galt, om ikke verre, når vi er så interessert i Guds ord, at vi sitter og koser oss. Ah, jeg elsker bibelundervisning. Og jeg er jo anlagt for det, da, så jeg må passe meg litt her. Jeg blir aldri lei. Jeg har notert 25-30 sider nå på disse møtene vi har vært på. Folk tror jeg er gæren, vet du. Sitter og skriver som en hurtigskrivers griffel. Jeg vil ikke gå glipp av et ord. Det er helt illa. Men det er like galt å tenke, det var fin bibelundervisning. Jeg vil ha mer bibelundervisning. Jeg koser meg med dette her. Om du ikke omsetter det i handling, er det nesten ingenting verdt. Hvis det er en del av en større prosess hvor du koser deg med det, spiser det og nyter det, for du vet at nå lader jeg batteriene, og jeg vil omsette dette i handling så fort jeg er klar. Det er noe annet. Og mitt siste skriftsted i dag, som oppsummerer alt jeg har sagt, og dette er vårt kall. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at deres tro ikke skal bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er en slik kirke som vi vil være. Vil du være med å bygge en sånn kirke? Og når jeg sier det sånn, så sier jeg ikke at den ikke er det i dag, altså. Jeg er ikke helt født i går. Her er det bygd noe gjennom mange og 90 år. Nå er det vår tur til å fortsette å bygge en kirke med ånd og kraft og Guds ords forkynnelse. Alt det andre. Gud vil signe deg. Kaffe, sosiale sammenkomster, fellesskap, sang og musikk, alt dette som vi elsker, som er en del av et menighetsliv. Det er ikke noe mindre verdt, men det finnes overalt. Jeg betaler 30-40 kroner for en kaffe latte på kaffebrenneriet. Koselig det også. Men jeg elsker jo mer å drikke en kaffe her, når du er her, for da har vi åndelig fellesskap i tillegg. Men det som gjør kirke til kirke, er tilbedelsen av hans navn. Det er ordets forkynnelse, hvor vi blir istandsatt til å være disipler som går ut og gjør Jesu gjerninger. Vil du være med på det? Det er essensen og fokuset for alt hva vi gjør. Alt annet er bonus. Og det er mye bonus. Vil du være med på det, så reiser du deg opp. Lovsangerne kommer fram. Så la det være et uttrykk for et ja fra deg. Kom, Hellige Ånd. Gjenopprett kraften. Gjenopprett læren. Gjenopprett lydigheten. La oss få løftes over den loviske varianten og menneskebud-varianten som vi kanskje kjenner godt til, for vi har lett for å spore av og køle til på den måten. Fordi vi fremdeles spiser av treet med kunnskap om godt og ondt, så vi vil så gjerne legge til å hjelpe deg litt, for vi synes liksom ikke nåden nok på et vis, og vi synes liksom ikke det enkle evangeliet nok på et vis, så vi vil gjerne ha litt ekstra stasj, for det synes vi liksom litt mer juicy. Tilgi oss Gud for at vi har gjort det, og tilgi oss at vi har lagt byrder på folk som du aldri har lagt der. Tilgi oss at vi har rotet til det enkle, klare bildet av hengivenheten til Kristus, slik at det for mye skygge, for mye tåke, for mange bud og regler og for mange menneskeskapte anstøtstener som ligger foran den eneste virkelige anstøte, nemlig Jesu Kristi kors. La det få stå alene, Herre, som et uttrykk for vad du har gjort for oss mennesker, Herre. Og vi kan ikke legge noe ting til. Den eneste gjerning du vil vi skal gjøre er å tro på deg som du har utsendt, Gud. Kom, Hellige Ånd, og vekk opp tilliten til deg. Og når vi leser sannheter i skriftene, så blir vi overbevist i vårt hjerte, så innretter vi livene våre etter det. Så velsigner du familiene våre. Du leger oss fra angst og smerte, depresjoner, slitenhet. Du fornyer og vitaliserer relasjoner, Herre, som har gått i stykker. Så gjenoppretter du og reiser oss opp på nytt igjen og lar oss få leve fantastiske liv i en verden full av terror, i en verden full av hungersnød og elendighet. Så er vi ikke et folk som slått ned, men som reist opp ved din veldige kraft og som forstår og henter kraft og styrke hos deg for å gå ut og gjøre verden til et bedre sted å leve for de vi møter på vår vei. Du vil forløse misjonen mer enn noen gang før. Du vil forløse evnen til å gi mat til det fattige mer enn noen gang før. Du vil gi oss evne til å møte sultne og lidende mer enn noen gang før. Du fornyer vår evne til å ta imot mennesker som har gitt skibbrud i parforhold og ekteskap, som har opplevd at barna har gått ifra dem og at familier har brutt i stykker, ensomhet som har knuget mennesker, ulike opplevelser som har bundet oss i årevis, og som har holdt folk nede i fangenskap og middelmådighet, for man våger ikke å åpne seg, for aldri skal noen såre meg en gang til. Så kommer du, Herre, og leger oss innenifra og ut, og så kan vi bare bli stående og beundre deg. Dette er et verk av din nåde, ikke fordi vi var så fantastiske til å forkynne, ikke fordi vår menighet var perfekt fra A til Å, med strømlinjeformet cellegruppesystem og alt var på HG. Herre, du kommer til oss der vi akkurat nå, så møter du oss fordi du elsker hver eneste en som hører dette ordet, og det ordet skal ut til hele verden, til alle språk, nasjoner og stammer. Ta emot den hellige ånd, venner. Jeg skal ikke diktere deg hva du skal gjøre, men strekk gjerne hånden ut på denne måten, som et synlig tegn på at jeg tar imot fra Gud. Kom, hellige ånd, over denne forsamlingen. Kom over hver som trøtt og sliten. Kom over den som opplagt, men som vil ha mer, som sulten og tørst på mer av din kraft, som lengter etter mer av deg for å ha enda mer å gi inn i det problem man står i, eller de miljøer man i, så utruster du oss ved den hellige ånd. Og vi i denne ånden av tilbedelse, og lar den hellige ånd forny oss nå, så skal vi synge noen lovsanger og tilbe ham. Så skal vi få lov å ta imot hans nærvær. Og merk deg bare, troen begynner å spille her nå, hvordan den hellige ånd faller på deg. Det minner oss litt om profeten som sa, send meg en harpespiller. Og da harpespilleren spilte på harpen, så kom Herrens ånd over profeten. Fordi han bevegde seg over fra hjernens analyse, resonemang og forstand, og over i hjertets spontanitet. Nå skal du få ta imot det du lengter etter. Gud ser hva du trenger i dag, og han her for å gi deg det. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han ser deg hvor du i ditt liv, og gir deg alt vad du behøver for å være en Josef-skikkelse, nettopp i denne situationen. Så skal du få se hvordan han overnaturlig griper in og forløser sitt ord, forløser sin kraft. Og det som mennesker tenkte var til din felle og nederlag, og som den onde tenkte til ditt fall, Det hadde Gud tenkt i din oppreisning. Det har Gud tenkt i nasjonens frelse. Det har Gud tenkt til din families gjenopprettelse. Fordi du satte din lit til ham. Og jeg taler til noen her i dag som har tenkt at jeg orker ikke mer, jeg vil ikke mer, jeg vil vekk fra dette. Og Herren har talt til deg i dag hvordan du skal få en ny fylde av hans kraft og få nåde til å bringe denne legende kraft inn i det miljøet du er. Og du skal gjøre som Gideon, gå av sted så sterk som du er. Og jeg hører den hellige ånd si, be folk komme, de som kjenner nå at hjertet beveges, og som ønsker mer av dette, og som lengter etter mer av hans kraft forløst akkurat nå, så kommer du fram, gå ut av benken, kom fram foran her, og forbederne vil legge sine hender på deg. Dette er ikke tegn på åndelighet, vi er ferdige med det der. Stå og gjør akkurat det du har lyst til. Bare du åpner hjertet ditt for din del, så kan du ta imot fra Gud overalt hvor du er i denne forsamlingen. Men ønsker du å sette deg i bevegelse, og jeg kaller på deg i dag til å respondere på Herrens kall. Og det er ikke jeg som kaller deg i dag, det er den hellige ånd som vil noe med livet ditt. Fordi han ser mennesker omkring deg, trenger deg, og trenger deg full av Gud, trenger deg full av kraft, trenger et smil som minner om Jesus, trenger øynene å se inn i som stråler av glede, som er fylt av tro og håp som du har fått ifra ham. Noen er syke og tenker, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre? Herren, legen, er her. Herren, Sebaot, allers Gud. Gud den allmektige er her. La oss tilbe. La oss her og nå bestemme oss for å være et folk som tilber ham, som gir ham ære, som løfter opp hans hellige navn slik at den hellige ånd skal få gjøre sin gjerning og dele ut sine gaver slik som han vil. Vi fornyer, Herre, åndsoppenbaring, tungetale, tydning, profeti, visdomsord, kunnskapsord, evne til å skjelne ånder, nådegaver til å helbrede, kraftgaver, troens gave. Forløst alle åndens gaver, Herre, i denne menigheten, representert ved oss som ditt folk. Vi vil ta det tilbake igjen og være forberedt og utrustet for en tid som denne. Så kommer du som tørster og som lengter etter mer. Så synger vi, og vi tilber hans navn. Nådens og bønnens ånd over forsamlingen her. Og det du ikke trodde var mulig, det vil jeg la skje. Når du har tenkt alt håp er ute, så kommer jeg. Det du ikke trodde var mulig i denne menigheten, det skal du få sanne og se. Alt er mulig for den som tror. Det eneste jeg ber deg om, den eneste gjerning jeg virkelig ber deg om, det er å tro på meg. Ha tillit til meg og adlyd. Gjør som Maria. Gjem ordene i ditt hjerte og si, det han sier skal dere gjøre. Der ligger nøkkelen. Der ligger løsningen. Og for mitt navns skyld og for mennesker i denne byen som jeg elsker så høyt, så lar jeg mitt folk, det folk som er nevnt ved mitt navn, jeg lar det folket fylles av min ånd. Jeg utøser bønnens ånd, og jeg fornyer en ny kraft. Jeg vil du skal løfte vingene som ørnen, og du skal få løpe uten å bli trett. Du skal få være som et skip, et seilskip som løfter seilene, og jeg skal fylle seilene med min kraft. Det eneste jeg ber deg om, det er å løfte seilene. Det eneste jeg ber deg om, det er å strekke ut dine vinger. Så skal jeg blåse, så skal jeg ånde på deg. Jeg skal gjøre undre. Det eneste jeg ber deg om, rekk hånden ut i tro, så skal jeg helbrede deg. Det eneste jeg ber deg om, adlyd når jeg taler til deg, så skal jeg komme med min ånd og løse og velsigne og gjenopprette. Som dagen skal styrken være. Fordi jeg elsker deg. Fordi jeg har kommet for å forsørge deg. Jeg Herren, din forsørger. Ja, jeg ser hvordan du har det økonomisk. Jeg ser hvordan du strever med det ene og det andre. Jeg ser hvordan det tøft når det gjelder relasjoner. Og jeg ser hvordan du har vært skuffet. Og jeg ser hvordan det vanskelig i denne kirken å åpne deg, fordi du kjenner alle. Akkurat. Jeg løfter denne forsamlingen over dette. Over det fenomenet at ingen profet kan bli iakttatt på sitt hjemsted. Fordi vi kjenner hverandre for godt. Og hvor man sier, ja, men er ikke det tømmermannens sønn? Ja, men er ikke det han der? Er ikke det hun der? Ja, jeg husker hva han gjorde, jeg husker hva hun gjorde. Herrens ånd sier, slutt med det. Løft blikket og se hverandre i Kristus. Tilgi hverandre. Be for hverandre, så dere kan bli lekt. For jeg har bruk for et folk som vandrer i ydmykhet. Som gjenopprettet innifra og ut. Som kan si unnskyld. Som kan erkjenne, jeg gjorde det i beste mening, men jeg ser det nå. Det var jo ikke det jeg skulle ha gjort. Tilgi meg. Jeg trenger et folk som kan modellere. Vi begynner en gang til. Det som denne forsamlingen skal være kjent for i de neste årene er søskenkjærligheten. Hva denne menigheten skal være kjent for er rausheten. Hva denne kirke skal bekjennes som er, der kan jeg komme, her får jeg venner. Det denne kirken skal være kjent for, det uttrykket, han begynte om igjen. Han begynte om igjen. Han tar det karet som gått i stykker, så gjør han leiren myk igjen, så dreier han det på nytt igjen, og det skal bli kjent. Han begynte på nytt igjen. Han tok fatt på resten av livet og fikk begynne en gang til, en ny start, uten fordømmelse, uten mindreverdighetskomplekser, uten historien som henger ved som et tungt åk. Denne menigheten skal være husket for og være kjent for. Det er en forsamling som hjelper folk å legge bagasjen av og rette opp ryggen og fullføre løpet sitt. Det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt. Det tar vi imot, Herre. Vi tar imot det her og nå og proklamerer det for oss selv, for makter og myndigheter, at fra dette øyeblikk så er det vår kurs. Det er vår linje. Å elske Gud og elske mennesker. Nå legger vi resten av denne dagen i dine hender, Herre, og vi ber, øs ut din ånd over oss. Og la oss der hvor vi ferdes senere i dag og resten av denne uken være slike som bringer liv og vitalitet med oss, bare fordi vi tror på deg. Amen. Synge til deg.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.